Je v dober namen darovalca in v čast svetemu Frančišku. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni v tem postnem večeru, vsi vi, ki ste tukaj v naši cerkvi Marijinega vzranjenja, kot tudi vi, ki ste z nami povezani preko valov Radio Ognjišče in preko spletne povezave. Prvi petek je, ko se zaupanjem oziramo v Gospodu, čigar srce je polno ljubezni in usmiljenja. In zato kličemo, Gospod, vate zaupam, naj ne bomo sramočeni koli. Izvleci me iz mreže, ki so mi jo skrivaj nastavili, ti si moj rešitelj. Na začetku svete maše se izročimo Gospodu v ponižnosti in skesanosti srca. Iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo deležni svobode, ki nam jo prinaša vstali Gospod. Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove. Gospod, usmili se. Svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj izpolnjujemo voljo nebeškega Očeta. Kristus, usmili se. Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo, naj nas naša prizadevna pokora očiščuje, da bomo prenovljeni dočakali velikonočne praznike. po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Jakob je ljubil Jožefa bolj kot vse svoje sinove, ker se mu je rodil v njegovi starosti, zato mu je naredil dolgo suknjo. Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj kot vse njegove brate, so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Ko so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta pri Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: "Ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? Pridi, pošljem te k njim." Jožef je šel za brati in jih našel v Dotainu. Zagledali so ga oddaleč in, preden se jim je približal, naredili zvijačen naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. Govorili so drug drugemu: "Glejte, tam prihaja sanjač. Zdaj pridite, ubimo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov. Potem porečemo: huda zver ga je požrla. Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj." Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok in rekel: "Nikar ga ne ubijajmo." Ruben jim je rekel: "Ne prelivajte krvi. Vrzite ga v ta vodnjak v pustini, roke pa nikar ne polagajte nanj." Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli sukno, dolgo sukno, ki jo je nosil. Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak, vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli jest. Ko so povzdignili oči in pogledali, glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada. Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. Potovali so, da to prinesejo v Egipt. Tedaj je Juda rekel bratom: "Kakšen dobriček imamo, če brata usmrtimo in zakrijemo njegovo kri? Dajte, prodajmo ga Izmaelcem in naša roka naj se ga ne loti, kajti naš brat je naša kri." Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj madijanski trgovci šli mimo, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 20 srebrnikov Izmaelcem, ki so Jožefa odpeljali v Egipt. To je Božja beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Poklical je lakoto v deželo, odtegnil vso zalogo kruha, poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Njegove noge so vklenili vzpone, okoli vrata mu dali železje, dokler se ni spolnila njegova napoved in ga potrdila Gospodova beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe, poglavar ljudstev ga je osvobodil. Postavil ga je za gospodarja svoji hiši, za upravitelja vse svoje posesti.
Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Spokorite se, govori Gospod, približalo se je Božje kraljestvo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: "Poslušajte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in se zidal v stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prejeli pridelek iz njega. Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretepli, enega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov več kot prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč, mojega sina bodo spoštovali. Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj, to je dedič, dajte ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki? Reko mu, hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času. Jezus jim reče, ali niste nikoli brali v pismu, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove. Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka. To je Kristusov evangelij. Zavist človeka razjeda. In prav v tem je velika težava. Človek postaja v zavisti zaslepljen. Videli smo Jožefove brate. Zavidali so svojemu bratu Jožefu očetovo ljubezen. Zavidali so mu njegovo dolgo suknjo. Vse jih je spominjalo na očeta, ki naj bi imel Jožefa rajši kot vse ostale. In niso videli, niso bili sposobni prepoznati, da oče skrbi zanje tudi na ta način, da jim je poslal Jožefa. Jožef naj bi prišel k bratom in pogledal, kako je z njimi, če kaj potrebujejo. Jožef je postal znamenje očetove skrbi, a brat je zaradi zavisti tega znamenja niso videli, niso prepoznali. In podobno lahko rečemo tudi, da gre v Jezusovi priliki za korenino zla, ki se kaže prav v tej zavisti vinogradnikov, ki imajo vinograd v uporabi. Lahko bi se veselili dela v vinogradu, vseh sadov tega dela. Gospodar pa je poslal k njim svoje služabnike, nazadnje celo svojega sina, da bi tudi on prejel določen delež. A zaradi zavisti so postali slepi ti vinogradniki za vse to, česar so bili deležni. Ta slepota zavisti je že od vsega začetka v človeku, ki sredi raja začne gledati v Bogu tekmeca, nekoga, ki mu ne privošči sreče. To je prišepetavanje skušnjavca v podobi zvite kače, ki seje dvom v Božjo dobroto. Človek ne vidi več lepote raja, ne vidi več lepote podarjenosti in si začne prisvajati, sebi lastiti vse to, kar ima smisel v tem, da prebuja v človeku hvaležnost, veselje in sicer zato, ker je znamenje Božje naklonjenosti, Božje dobrote. Dragi bratje in sestre, ta zavist nujno vodi k nezaupanju. Ko človek postaja preračunljiv in želi reševati samega sebe, se čuti ogroženega in povsod vidi zgolj sovražnike. Ta preračunljivost je pogubna, ko se razširi, ko zaobjame tudi duhovno področje človekovega življenja. Ko se izgublja vera v Boga, ki je edini dober, ki je pravičen, predvsem pa usmiljen in ljubezen sama. Ko izgubljamo to vero, ostajamo zares sami. In ta občutek zapuščenosti človeka razjeda, prebuja grozo in strah, predvsem pred nesmislom življenja. Dragi bratje in sestre, Božja beseda nam jasno spregovori o tem, kako nam Bog prihaja naproti v naših stiskah. Božji sin je postal človek. On je tisti, ki čuti z nami, ker je sprejel naše bolečine, naše bolezni, izkusil naše trpljenje, sprejel smrt. In v tem je rešitev. Bog nam na ta način ničesar ne jemlje, pač pa nam pomaga, da bi se zgodil ta odrešilni preobrat v našem življenju, ko bi znova sprejeli samega sebe in doživeli svoje življenje kot veliki Božji dar. To je ta odrešilni preobrat, ki nam pomaga vzljubiti življenje, zato ker je Bog tisti, ki nas je prvi vzljubil in dal življenje za nas. Naj bo postni čas za vse nas čas milosti, ko skozi preizkušnje odkrivamo znamenja, po katerih nam Bog govori, da nam prihaja naproti. Naj se naš pogled pogosto zaustavi v trpečem Jezusu na križu, da bi sprejeli to veliko resnico Božje bližine v tem svetu preizkušen trpljenja, bolečine, negotovosti, strahu in smrti. Da bi razumeli, da Bog ostaja z nami, ker mu je mar za nas, ker skrbi za nas, ker je tukaj zato, da nas rešuje in nam daje resnično trdnost. On je kamen ne bomo ga zavrgli, ker je vogalni kamen. Tisti vogalni kamen, ki daje zgradbi trdnost, ki povezuje. In Jezus Kristus nas povezuje v eno svojim učitom. On je tisti, ki nam bo pomagal zdržati tudi v teh težkih časih, ko se lahko človek preda v obupu in žalosti. Jezus Kristus je Božji Sin, ki je postal človek zaradi nas in za nas. In naj bo v našem srcu hvaležnost, ki bo pregnala zavist, ki nam bo znova ulila zaupanje, da ne bomo preračunljivi, ampak dojemljivi za vero, ki nam odpira oči za mnoga znamenja Božje ljubezni in Božje bližine. Bratje in sestre, Jezus je kamen, ki so ga zidari zavrgli, a je postal vogalni kamen. Združeni v skupnih prošnjah ga prosimo.
Gospod Jezus, pomagaj nam razumeti skrivnosti Božjega kraljestva, da bomo v njem obradili bogate sadove.
Prosimo te, usliši nas.
Jožefovi bratje so načrtovali hudo, Bog pa je vse obrnil v dobro. Utrjuj trpeče v zavesti, da se po trpljenju bližajo odrešenju.
Prosimo te, usliši nas.
Vinogradniki so zavrgli in ubili gospodarjeve služabnike. Naj vsi, ki zavračajo tebe, spoznajo svojo zmoto in te sprejmejo za svojega odrešenika.
Prosimo te, usliši nas.
V zakramentu sprave ozdravljaš duhovne rane. Naj dar tvojega odpuščanja obnovi v nas ljubezen do Boga in do bližnjega.
Prosimo te, usliši nas. Gospod, danes smo v cerkvi na Slovenskem hvaležni, da je celjska škofija dobila novega škofa. Prosimo te za novega celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nakloni mu, Gospod, potrebnega zdravja na duši, na telesu, okrepi mu vero, upanje in ljubezen, daj mu potrebne modrosti in moči, da bo zvesto vodil tebi zaupano mu ljudstvo.
Prosimo te, usliši nas.
In v tišini lahko vsak doda še svojo osebno prošnjo. Dobri Oče, vse te prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, na priprošnjo brezmadežne device Marije, matere usmiljenja, milostno usliši, po Kristusu našem Gospodu. Vidimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod. Dobri Bog, usmiljeno spremljaj svoje verne, ko obhajamo svete skrivnosti in nas uči zveste hoje za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro, s tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte v tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Ljubljeni Božji otroci smo. Naj ne bo v nas strahu, da nam Bog želi vzeti tisto, kar nam je najbolj dragoceno. Naj nas molitev osvobaja, naj nam pomaga k velikodušnosti, da smo sposobni, pripravljeni položiti s hvaležnostjo in ljubeznijo na oltar vse to, kar nam je dragoceno. Naj molitev ta dar ponese k našemu nebeškemu Očetu, da bo v našem srcu mir in veselje. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Pozdrav miru. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedom in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo, vsi tisti, ki spremljate sveto mašo preko radijskih sprejemnikov oziroma preko spleta, lahko prejmete duhovno sveto obhajilo. Z vero in ljubeznijo povabite Jezusa v svoje srce. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo poroštvo večnega odrešenja. Prosimo te, usmeri naše življenje tako, da pridemo do nemilive sreče v tebi, po Kristusu našem Gospodu. Usmiljeni Oče, tvoj sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji po Kristusu našem Gospodu. Sveta Devica Marija, zdravje bolnikov, Sveti Frančišek in Sveta Klara, Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, Sveti Angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Daroval jo je pater Ambrož Mušič, orgle je igral Saša Frelih Mišo.